Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកនិយាយថារុស្ស៊ីកំពុងរងការប៉ះពាល់ខណៈក្រុមប្រទេស G7 កំពុងពិភាក្សាដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតសេចក្តីរាយការណ៍ថារុស្ស៊ីកំពុងចរចាជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដ្រូនរបស់ចិនអំពីការផ្គត់ផ្គង់ឪពុកក្មេងស្រីដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើតេស្តរកឃើញវិជ្ជមាននៃជំងឺនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនចង់ឃើញមន្ត្រីស្នើដាក់ស្ត្រីក្នុងមុខតំណែងខណៈចំនួននៅតិចតួចអ្នកសារព័ត៌មានមិនជាប់កុងត្រា Freelance ប្រឈមបញ្ហាក្រោយបាត់បង់ស្ថាប័ន VOD ជំនួយអាមេរិកដល់អ៊ុយក្រែនមានចំនួនច្រើនបំផុតតាំងពីសង្គ្រាមអាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហភាពអឺរ៉ុបថ្លឹងថ្លែងពីការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងឧស្សាហកម្មពេជ្ររុស្ស៊ីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Janet Yellen បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីបានទទួលផលនិងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះមានការឈឺចាប់ស្របពេលដែលលោកស្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមប្រទេស G7 បានពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរកវិធានការថ្មីៗបន្ថែមទៀតមួយថ្ងៃមុនពេលខួប1ឆ្នាំនៃការចូលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោកស្រីបានថ្លែងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាថាវិធីដែលខ្ញុំមើលឃើញនោះគឺថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់យើងបានបង្កផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានខ្លាំងលើប្រទេសរុស្ស៊ីរហូតមកដល់ពេលនេះបើទោះបីជាវិធានការខ្លះនៅតែធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីមានភាពប្រសើរជាងការគិតពីដំបូងក្តីក៏នៅពេលនេះរុស្ស៊ីកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាអនុភាពថវិកាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរលោកស្រីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងបេងការលូរូនៃប្រទេសឥណ្ឌាថាការត្រួតពិនិត្យការនាំចេញបានធ្វើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូជួបបញ្ហាលំបាកខ្លាំងក្នុងការបំពេញបន្ថែមគ្រាប់រំសេវរបស់ខ្លួនដែលក្នុងនោះរួមមានការជួសជុលរថក្រោះចំនួន 9,000 គ្រឿងដែលត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងសង្គ្រាមជាមួយអ៊ុយក្រែនផងដែរប្រទេសជាច្រើនជាពិសេសចិននិងឥណ្ឌាបានជួយដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដើម្បីបន្ថយការប៉ះពាល់ដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយបង្កើនការទិញប្រេងពីប្រទេសរុស្ស៊ី
The Voice of America
ប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងចរចាជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដ្រូនរបស់ចិនដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យខ្លួនដែលអាចត្រូវដាក់ពង្រាយក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើតាមទស្សនាវដ្តីអាល្លឺម៉ង់ The Spiegel ដែលបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះហើយដែលត្រូវបានស្រង់ផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ទស្សនាវដ្តីនោះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានឃើញព័ត៌មាននោះដែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាយោធារបស់រុស្ស៊ីកំពុងចរចាជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតដ្រូនរបស់ចិនដែលមានឈ្មោះថា Xian Bingo Intelligent Aviation Technology ដើម្បីផលិតដ្រូនបែបនេះឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំសេចក្តីរាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមហ៊ុនចិននេះបានយល់ព្រមស្ថាបនានិងសាកល្បងដ្រូនប្រភេទ 100ZT-180 មុនពេលប្រគល់វាទៅឲ្យរុស្ស៊ីនៅខែមេសាឆ្នាំ2023នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាដ្រូននីមួយៗអាចផ្ទុកគ្រឿងផ្ទុះពី30ទៅ50គីឡូក្រាមបន្ថែមពីនោះទៀតសេចក្តីរាយការណ៍នោះថាក្រុមហ៊ុន Bingo កំពុងមានគម្រោងបញ្ជូនឲ្យរុស្ស៊ីនៅគ្រឿងប្រដាប់និងពីរបៀបផលិតដ្រូននៅនឹងកន្លែងតែអរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូផងដែរនៅពេលតាក់ទងដោយទស្សនាវដ្តី Spiegel ក្រសួងការបរទេសចិនបានបដិសេធពីការផ្គត់ផ្គង់អាវុធឲ្យរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែមិនបាននិយាយជាក់លាក់អំពីដ្រូននោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រសួងការបរទេសចិននោះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់រួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរជាប្រភពដ៏ធំបំផុតនៃការផ្គត់ផ្គង់អាវុធសម្រាប់សមរភូមិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ បានចោទប្រកាន់ចិនពីការពិចារណាផ្គត់ផ្គង់អាវុធទៅរុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងបង្កើនការតានតឹងនៅពេលដែលសង្គ្រាមនោះមានរយៈពេល1ឆ្នាំនៅថ្ងៃសុក្រនេះឪពុករបស់ក្មេងស្រីកម្ពុជាដែលមានអាយុ11ឆ្នាំហើយដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានធ្វើតេស្តរកឃើញឆ្លងវីរុសនេះនេះបើតាមមន្ត្រីសុខភាពកម្ពុជាដែលបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះហើយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ក្មេងស្រីដែលបានស្លាប់នោះបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈកន្លងទៅដោយមានអាការៈគ្រុនក្តៅក្អកនិងឈឺបំពង់កហើយបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅដោយឆ្លងវីរុសជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 នេះបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាដែលបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រុមអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានប្រមូលសំណាក់ឈាមពីមនុស្ស12នាក់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញដែលបានតាក់ទងឬនៅជិតក្មេងស្រីនោះឪពុករបស់ក្មេងស្រីនេះអាយុ49ឆ្នាំជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានធ្វើតេស្តហើយរកឃើញវិជ្ជមានឆ្លងជំងឺនេះបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ឪពុកក្មេងស្រីនេះមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះនេះបើតាមក្រុមអាជ្ញាធរកម្ពុជាក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាកំពុងស្រាវជ្រាវរកប្រភពនៃការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះមានសត្វស្លាប់មួយចំនួនត្រូវបានគេប្រទះឃើញងាប់នៅបឹងមួយកន្លែងនៅក្បែរផ្ទះក្មេងស្រីក្នុងភូមិដាច់ស្រយាលមួយជាធម្មតាជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សីនេះឆ្លងពីសត្វទៅមនុស្សតាមរយៈការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយសត្វរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធានាដល់ប្រទេសថៃនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាផែនការទិញនាវាមួយទឹកប្រើថាមពលនុយក្លេអ៊ែរថ្មីរបស់ខ្លួននឹងជួយជំរុញលើកកម្ពស់សន្តិសុខគ្រួងក្នុងតំបន់ក្រោយពីប្រទេសក្បែរខាងអូស្ត្រាលីបានបង្ហាញនូវកង្វល់របស់ខ្លួនជុំវិញរឿងនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បញ្ហានាវាមួយទឹកនេះត្រូវបានលើកឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានីម៉ានីលនៃប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអូស្ត្រាលីលោក Richard Marlis ដែលបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយហើយក៏ជារបៀបវារៈមួយនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាហើយដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិថៃផងដែរនោះលោក Marlis បានថ្លែងនៅមុនជំនួបថាចំណុចដែលខ្ញុំនឹងលើកឡើងជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនោះគឺអំពីការរួមចំណែកដល់សន្តិសុខរួមក្នុងតំបន់អូស្ត្រាលីកំពុងថ្លឹងថ្លែងថាតើខ្លួននឹងទិញនាវាមួយទឹកថ្មីពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ពីចក្រភពអង់គ្លេសដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese នឹងប្រកាសពីការសម្រេចនេះក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅខែមីនាខាងមុខនេះនៅក្នុងជំនួបជាមួយមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរនេះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីបានសម្ដែងនូវក្តីបារម្ភពីការទិញនាវាមួយទឹករបស់អូស្ត្រាលីដោយព្រមានថាវាអាចជារឿងមួយក្នុងការប្រណាំងប្រជែងគ្រឿងសពាវុធមន្ត្រីការទូតចំខ្ពស់របស់ចិនក្នុងក្រុងហុងកុងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានកោះហៅអគ្គកុងស៊ុលអាមេរិកប្រចាំក្រុងហុងកុងដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការថ្លែងសន្ទរកថាមិនសមរម្យរបស់លោកហើយបានប្រមានលោកពីការធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិក្រុងហុងកុងផងដែរលោកលូគួនយួនប្រធានស្នងការនៃក្រសួងការបរទេសចិនក្នុងក្រុងហុងកុងបានជួបជាមួយអគ្គកុងស៊ុលអាមេរិកប្រចាំក្រុងហុងកុងលោក Gregory May កាលពីប្រមាណថ្ងៃកន្លងទៅនេះដើម្បីបញ្ជាក់និងបង្ហាញពីការមិនយល់សប់របស់ចិនលើមន្ត្រីការទូតរូបនេះនិងកុងស៊ុលអាមេរិកជំវិញពីសម្ដីនៃសកម្មភាពមិនសមរម្យដែលជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុងហុងកុងនៅក្នុងពិធីតាមអនឡាញមួយកាលពីខែមុនលោក Gregory May ដែលបានមកកាន់តួនាទីជាអគ្គកុងស៊ុលអាមេរិកក្នុងក្រុងហុងកុងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំទៅបាននិយាយថាចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងរបស់លោកចំពោះក្រុងហុងកុងគឺរួមមានការបារម្ភពីនីតិរដ្ឋក៏ដូចជាការកង្វល់មួយចំនួនទៀតអំពីសេរីភាពនៃការសិក្សានិងការផ្លាស់ប្តូរទស្សនវិជ្ជានៃវិស័យព័ត៌មានជាដើមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័នម្សិលមិញថាកុងស៊ុលអាមេរិកប្រចាំក្រុងហុងកុងមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើកិច្ចប្រជុំការទូតជាឯកជនទេប៉ុន្តែយើងមិនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបង្ហាញការព្រួយបារម្ភខ្លាំងជាសាធារណៈជុំវិញភាពកាន់តែចុះថយនៃស្វ័យភាពរបស់ក្រុងហុងកុងនោះឡើយសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃប្រហ័នម្សិលមិញបានថ្កោលទោសសារក្រមតុលាការក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតពលរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់ដើមកំណត់អ៊ីរ៉ង់ម្នាក់ហើយបានសម្ដែងពីការបារម្ភរបស់ខ្លួនលើចំនួនពលរដ្ឋអឺរ៉ុបកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP តុលាការបដិវត្តន៍ទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅបានកាត់ទោសលោក James Sid Samat អាយុ67ឆ្នាំពីបទពាក់ព័ន្ធក្នុងការដាក់គ្រាប់បែកនៅព្រះវិហារអ៊ីស្លាមដែលបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2008អាឡម៉ង់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាខ្លួនបានបណ្តេញអ្នកការទូតអ៊ីរ៉ង់2នាក់ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួន ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការកាត់ទោសប្រហារជីវិតប្រឆាំងនឹងលោកសាម៉ាតដែលលោកក៏ជាពលរដ្ឋស្របច្បាប់របស់អាមេរិកផងដែរ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនចង់ឃើញមន្ត្រីស្នើដាក់ស្ត្រីក្នុងមុខតំណែងខណៈចំនួននៅតិចតួចអ្នកសារព័ត៌មានមិនជាប់កុងត្រា Freelance ប្រឈមបញ្ហាក្រោយបាត់បង់ស្ថាប័ន VOD ជំនួយអាមេរិកដល់អ៊ុយក្រែនមានចំនួនច្រើនបំផុតតាំងពីសង្គ្រាមអាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហភាពអឺរ៉ុបថ្លឹងថ្លែងពីការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងឧស្សាហកម្មពេជ្ររុស្ស៊ីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបាតកម្មអំពីកង្វះទឹកនាំឲ្យមានការបាញ់សម្លាប់មនុស្សនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអេត្យូពីកងទ័ពរុស្ស៊ីចូលកាន់តែកៀកទីក្រុងបាក់មុតដែលជាសមរភូមិប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងក្លានៅអ៊ុយក្រែនកងទ័ពអាមេរិកការពារសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់នៅរូម៉ានីក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានផ្ដល់សម្ភារៈនឹងការវឹកវើដល់ក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននៅអ៊ុយក្រែនអ៊ីតាលីចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខរ៉ែដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើសម្លេងរបស់អ្នកអាចជួយធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺរបស់អ្នកនៅថ្ងៃក្រោយបានទេអលូនអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាលោកសង្កេតឃើញចំនួនស្ត្រីនៅតិចណាស់សម្រាប់មុខតំណែងគ្រប់កម្រិតលោកបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរបស់លោកគិតគូរឡើងវិញនិងធានាសមភាព Gender ពេលដាក់សំណើមករូបលោកលោកសុនរិនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរបស់លោកគិតគូរពីចំនួនស្ត្រីក្នុងមុខតំណែងដើម្បីធានាថាមានសមភាព Gender ក្នុងគ្រប់ផ្នែកខណៈមើលឃើញថាចំនួនស្ត្រីក្នុងមុខតំណែងគ្រប់កម្រិតនៅមានតិចតួចនៅឡើយលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំចាស់និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំថ្មីរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាលោកសង្កេតឃើញថាការស្នើសុំតែងតាំងនៅមុខតំណែងថ្មីរបស់ថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ស្រុកមានស្ត្រីតិចពេកហើយលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់អំណាចឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានជាអ្នកជ្រើសរើសមន្ត្រីក្នុងមុខតំណែងប៉ុន្តែមូលដ្ឋានមិនបានយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហា Gender ឡើយដោយស្នើមកឃើញតែបុរសលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា
ថ្នាក់ជាតិស្នើទៅមកកម្ពុជាអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីស្នើទៅខ្ញុំមកកម្ពុជាខ្ញុំឲ្យអំណាចតែពុតមែនតែនោះវាជាអំណាចរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំស្គាល់មន្ត្រីតិចជាងអស់លោកអាយដាមលោកជំទាវប៉ុន្តែឃើញសំណើស្នើទៅគឺឃើញតែប្រុសអត់ឃើញស្រីមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េច
លោកបន្ថែមថា
យើងអាចទៅរកវិធីតែងតាំងស្ត្រីឲ្យបានច្រើនជាងនេះឲ្យបានច្រើនជាងនេះដោយយើងមិនមែនគ្រាន់តែបញ្ហាធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតស្រីទេយើងត្រូវធ្វើឲ្យខ្លាយទៅជារឿងជាស្រេច
អ្នកស្រីសឿនកេតសរីលក្ខអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំនិង Gender របស់អង្គការ Confrel ប្រាប់ VOA ថាការលើកឡើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាការមើលឃើញនិងទទួលស្គាល់ថាចំនួនស្ត្រីនៅទៀបនៅឡើយក្នុងមុខតំណែងហើយថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលចង់ឃើញចំនួនស្ត្រីមានច្រើនជាងនេះ
រដ្ឋាភិបាលនៃការដឹកនាំនឹងភាគច្រើនវាទៅវាជាបរិសដែលជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងហើយគ្រប់យ៉ាងបណ្ដាញអីការលើកឈ្មោះអីហ្នឹងគិតគូរតែបរិសគ្នាគាត់អញ្ចឹងបំភ្លេចការចូលរួមរបស់ស្ត្រី
អ្នកស្រីក៏ជំរុញឲ្យដាក់ចេញជាគោលនយោបាយច្បាស់លាស់និងយន្តការជាក់លាក់ក្នុងការបង្កើនចំនួនស្ត្រីក្នុងមុខតំណែងនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិចូលមកដល់នាខែកក្កដាខាងមុខនេះអ្នកស្រីជំរុញឲ្យគ្រប់គណៈបកកំណត់ឲ្យជាក់លាក់សម្រាប់ចំនួនស្ត្រីដែលឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រហើយត្រូវដាក់ស្ត្រីក្នុងលេខរៀងខាងលើដើម្បីឲ្យស្ត្រីមានឱកាសជាប់ឆ្នោតការស្ទង់មតិរបស់អង្គការ Conference ស្ដីពីការចូលរួមរបស់សកម្មជននយោបាយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020ឲ្យដឹងថាកម្ពុជានៅបន្តរក្សាបញ្ហាវិសមភាពនៃភាពជាតំណាងរវាងស្ត្រីនិងបុរស ក្នុងកិច្ចការសាធារណៈនិងជីវិតនយោបាយបើតាមការស្ទង់មតិផ្នែកចម្បងនៃបញ្ហានេះគឺដោយសារខ្វះនៅគោលនយោបាយជាក់លាក់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនិងខ្វះនៅច្បាប់ឆ្លើយតបនឹង gender ជាពិសេសច្បាប់បោះឆ្នោតដើម្បីគាំទ្រនិងផ្តល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីនិងបុរសចូលរួមស្មើគ្នាស្របតាមអនុសញ្ញាស៊ីដដែលកម្ពុជាបានផ្តល់សច្ចាប័ន្ននិងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលយកការស្ទង់មតិក៏បានលើកឡើងអំពីការរើសអើងខ្វះការលើកទឹកចិត្តនិងឆន្ទៈនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយផងដែរបើតាមការស្ទង់មតិអ្នកដឹកនាំជាបរិសុទ្ធនៅតែរក្សាអំណាចនយោបាយរបស់ពួកគេដោយមិនចង់ចោះចេញពីតំណែងរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយការបិទស្ថាប័នសារព័ត៌មាន VOD ដែលបានដំណើរការ20ឆ្នាំមកហើយនោះអ្នកសារព័ត៌មាន freelance មួយចំនួនឬហៅថាអ្នកសារព័ត៌មានមិនជាប់កងត្រាបានបាត់បង់ឱកាសធ្វើការដើម្បីអាចរកចំណូលបានខ្លះនិងអាចបន្តរាយការណ៍អំពីរឿងរ៉ាវអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមពួកគេចាត់ទុកការបាត់ស្ថាប័ន VOD ថាជាការបាត់បង់ព័ត៌មានដែលពលរដ្ឋចង់ប្រាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលនៅពេលពួកគេប្រឈមនឹងបញ្ហាលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
มันមានកន្លែងការងារច្រើនទេសម្រាប់កញ្ញាសឿងនិមលដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេងមួយរូបចូលចិត្តសរសេរព័ត៌មានអំពីភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមនិមលអាយុ23ឆ្នាំដែលជានិស្សិតមហាវិទ្យាល័យនៅឡើយនិងកំពុងកសាងអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈម្នាក់បានបាត់បង់កន្លែងការងារដែលអាចឲ្យកញ្ញារសេរព័ត៌មានឲ្យដោយអ្នកសារព័ត៌មាន freelance ផ្សេងទៀតឬហៅថាអ្នកសារព័ត៌មានស៊ីកំរៃតាមអត្ថបទក្រោយការបិទសារព័ត៌មាន VOD
ក្រោយពេលដែលបិទ VOD យើងក៏បាត់ទីតាំងមួយដែលយើងអាចផ្ដល់អត្ថបទលក់ទៅឲ្យដែរព្រោះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរក៏តាមខ្ញុំដឹងទូទៅមានតែពីរគឺ VOD ហើយនិង Cambodia ហើយ VOD គឺជាទីតាំងមួយដែលគាត់បានទទួលយកនៅរឿងគ្រប់ប្រភេទទៅក្នុងបញ្ហាសង្គម
ការបិទសារព័ត៌មាន VOD បណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានជាង30រូបបូករួមនឹងអ្នកសារព័ត៌មាន freelance ផ្សេងទៀតដែលតែងតែសរសេរអត្ថបទឲ្យស្ថាប័នមួយនេះការបាត់បង់ការងារជាបញ្ហាប្រឈមមួយសម្រាប់ពួកគេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាមួយទៀតដែលពួកគេមានការព្រួយបារម្ភគឺប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ព័ត៌មានហើយប្រជាសហគមន៍លែងមានកន្លែងដែលពួកគេអាចឲ្យជួយផ្សាយបញ្ហាទាំងនោះកញ្ញាសឿងនិមលដែលកំពុងសិក្សាបរិញ្ញាបត្រលើមុខជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបន្ថែមថាកញ្ញាចង់ពំនាំសម្ដីរបស់ជនរងគ្រោះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ភាគីដឹងឮដើម្បីរកដំណោះស្រាយជូនពលរដ្ឋទាំងនោះបើទោះបីជានៅពេលនេះកញ្ញាប្រឈមសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួននិងត្រូវប្រឈមពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរការរឹតត្បិតនិងការគំរាមកំហែងពីអាជ្ញាធរមួយចំនួនក្តីស្ត្រីដែលបានប្រឡូកក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានអស់រយៈពេល2ឆ្នាំនេះនឹងធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មាន freelance នៅ VOD បានជាង2ខែបន្ថែមថាសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះក៏បង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភថាបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកគាត់តើបានអ្នកណាជួយផ្សាយបន្តទៀតដើម្បីអាចឲ្យអាជ្ញាធរនិងរដ្ឋាភិបាលដឹងឮនិងរកដំណោះស្រាយឲ្យពួកគេនោះ
តែពេលដែលវាថ្មីថ្មីគឺដល់ជាងទីអស់ពីមានអង្គស្រីម្នាក់អត់ធំដល់ការគាត់ទៅជន់រងគ្រោះដីធ្លីនៅអបណ្ណាប៉ុន្តែក្រោយពេលខ្ញុំដល់ជាងទីអស់ពីគាត់ឃើញខ្ញុំគាត់ជួយខ្ញុំថាខ្មួយគេបាត់វាឌីហ្នឹងមែនខ្ញុំគាត់ថាចាអ៊ំគេបាត់មែនឯអ៊ំផ្លូវការហើយគាត់ក៏យំហ្មងគាត់យំថាគាត់ជុំហើយគាត់ដាក់ចេញមកថាខ្ញុំលើកម្លេចដល់គាត់និយាយពេលយំគាត់ថាចុះបញ្ហាដីធ្លីរបស់ខ្ញុំអានពីណាគេមកជួយស្វែងដោះស្រាយទៀតអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងអានសម្បត្តិហ្នឹងយើងមកឃើញថាប្រតិភិទ្ធរបស់គាត់មកឃើញថាការបាត់វាឌីហ្នឹងគឺជាបាត់បង់ផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធជំនុំគ្រងដែរចា
៎លោកសុតបានជាអ្នកសារព័ត៌មាន freelance សរសេរអត្ថបទឲ្យស្ថាប័ន VOD ម្នាក់ទៀតក៏លើកឡើងមិនខុសពីកញ្ញានិមលផងដែរលោកនៅតែប្រកាន់ជំហរថាមិនបោះបង់អាជីពសារព័ត៌មានមួយនេះទេបើទោះបីជាលោកប្រឈមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចលោកចាត់ទុកថាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យគឺជាទីប្រឹក្សាចាត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាអ្វីមួយក្នុងសង្គមដែលអាចពំនាំទុកកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះទៅផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសអាចបានលើសម្ដែងដែលជាទុកលំបាករបស់ពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរដឹងឮ
ចំនួនដេតលីនៅកោះកុងចំនួនដេតលីនៅខេត្តកណ្ដាលគាត់ទីច្រាំងក៏ពឹងមកលើ VOD យើងបើទោះបីជា VOD យើងមិនមែនជាតឡាការក្តីប៉ុន្តែ VOD យើងនៅតែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពំនាំទុកកង្វល់របស់ប្រពន្ធទៅទីជែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលទៅរកដំណោះស្រាយជាមួយរដ្ឋាភិបាល
អ្នកសារព័ត៌មានវ័យ32ឆ្នាំរូបនេះសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលក្រសួងព័ត៌មានលោកអញ្ញាបានសារព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD តាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
យើងគ្រាន់តែជាអ្នកនាំសារជាអាជ្ញាកណ្ដាលនៃការយកពាក្យម្ខាងទៅជជែកជាមួយម្ខាងទៀតដើម្បីបានដំណោះស្រាយដែលជាចោតយើងថាមាននិន្នាការឬបម្រើផលប្រយោជន៍គណៈបញ្ញត្តិយើងយល់ថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌ខ្លាំងបំផុត
លោកសុតបានប្រឡូកក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានប្រមាណ2ឆ្នាំហើយភាគច្រើនលោកសរសេរអត្ថបទតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាប្រៃឈើលោកបានថែមថាគណៈស្ថាប័ន VOD ត្រូវបានបិទប្រជាសហគមន៍ប្រៃឈើជាច្រើនបានតាក់ទងឲ្យលោកជួយផ្សាយបញ្ហាប្រៃឈើដែលជាក្តីកង្វល់របស់ប្រជាសហគមន៍ប៉ុន្តែលោកមិនអាចជួយផ្សព្វផ្សាយបានចំណែកលោកខៀងសុកមានអាយុ32ឆ្នាំជាអ្នកសារព័ត៌មាន Freelance ម្នាក់ទៀតនៅស្ថាប័ន VOD អស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយក៏បានលើកឡើងថាការបិទ VOD នេះពិតជាប៉ះពាល់ជាភាពរបស់លោកដោយសារតែលោកលែងរកចំណូលបានលោកបានថែមថាលោកមិនជំទាស់នឹងការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេប៉ុន្តែលោកនៅតែចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យ VOD ដំណើរការឡើងវិញដើម្បីជាប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលផ្ទាល់លោកបានថែមថាការបិទ VOD ក៏ធ្វើយុវជនដែលស្រឡាញ់វិស័យសារព័ត៌មានរីករាយចិត្តមិនហ៊ានប្រឡូកក្នុងវិស័យមួយនេះ
ពីព្រោះការបិទបែបហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យយុវជនផ្សេងៗក៏មានភាពខ្លាចរអាក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានអញ្ចឹងមានន័យថាវិស័យព័ត៌មានទៅតែមានភាពមិនល្អប្រសើរទៅទៀតអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំលើកឡើងគឺបានខ្ញុំថាចង់មានជាការសនំពោលទៅដល់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងសូមឲ្យលោករដ្ឋាភិបាលលោកពិចារណាទៅលើការបើកកន្លែងដែលជាកន្លែងបដិសន្ធិមនុស្សនៅវិញដើម្បីឲ្យយុវជនក៏ដូចជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏បានទទួលបានគេហៅថាការរៀនផ្នែកខាងព័ត៌មានទៅតាមរយៈថាបានមួយនេះ
ប្រជាពលរដ្ឋដែលតែងតែផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អ្នកសារព័ត៌មាន VOD ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយក៏មើលឃើញការបាត់បង់កន្លែងមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចបញ្ចេញសំឡេងរបស់ពួកគេពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីនៅបឹងតាមុខក្នុងខណ្ឌព្រែកភ្នៅអ្នកស្រីប្រាក់សុភាយល់ថាការបិទ VOD គឺដូចបាត់បង់អ្នកពំនាំសំឡេងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះ
ខ្ញុំសោកស្ដាយចំពោះសារព័ត៌មាន VOD ខ្ញុំមានសារសោកស្ដាយដែលមិនមានតនាជួយនាំសម្ដីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានចិត្តយុត្តិធម៌អញ្ចឹងវាខ្ញុំជឿចាប់បំផុតហើយឥឡូវនេះសហគមន៍របស់ខ្ញុំកំពុងតរងគ្រោះរឿងដីធ្លីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ស្គាល់រំពឹងទៅលើអ្វីទៀតទេវាខ្ញុំមិនមានចិត្តយុត្តិធម៌
ចំណែកកញ្ញាអុកសុភ័ក្រមូលីកាជាគណៈកតវ៉ាឬវិវាទការងារក្រុមហ៊ុន Naga World ប្រាប់ VOA ថា
VOD គាត់បានធ្វើការទៅលើបញ្ហាផ្ទាល់របស់ប្រជាជនដែលជួបបញ្ហាមិនថាតែវិស័យការងារវិស័យដីធ្លីវិស័យប្រេសឺទេគឺគាត់ឲ្យតែទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែមានបញ្ហាគឺគាត់បានចុះទៅយុទ្ធផ្ទាល់តែខ្លួនគាត់ជាជនរងគ្រោះណាគាត់អត់ដឹងថារកវិធីណាដើម្បីឲ្យសិលេងរបស់គាត់ហ្នឹងបានមកដល់ដឹកនាំដើម្បីឲ្យគាត់បានឃើញបានដឹងថាបញ្ហាមានបញ្ហានៅកន្លែងណាអញ្ចឹងមាន VOD ហ្នឹងហើយដែលអាចជួយនាំបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាដឹកនាំឲ្យបានមានការទំនាក់ទំនងគ្នានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមួយ
ៗលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាយល់ថាវាជាការព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតចំពោះការបាត់បង់ការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានពីព្រោះតាំងពីឆ្នាំ2017មកអ្នកសារព័ត៌មានដែលបាត់បង់ការងារបានបោះបង់ការងារនេះជាច្រើនអ្នកលោកបានថែមថានៅពេលបិទស្ថាប័នសារព័ត៌មាន VOD ក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានលែងសូវចាប់អារម្មណ៍សរសេរបញ្ហាសង្គមដើម្បីបង្ហាញទៅថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសឲ្យដឹងឮនោះទេលោកបានប្រៀបធៀបជំងឺសង្គមដូចទៅនឹងជំងឺមនុស្សដោយថាប្រសិនបើជំងឺសង្គមមិនត្រូវបានអ្នកសារព័ត៌មានបង្ហាញឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសដឹងឮឬមិនត្រូវបានដោះស្រាយបានទាន់ពេលវេលានោះនោះវានឹងក្លាយទៅជាផលលំបាកសម្រាប់សង្គមជាតិទៅវិញ
ចឹងអាចជំងឺនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សឬមួយក៏បញ្ហានៅក្នុងសង្គមហ្នឹងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគឺទទួលរងនៅឥទ្ធិពលជាអវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយថ្ងៃណាមួយហ្នឹងគឺថាយើងទោះបីជាយើងសម្រេចចិត្តទៅរកថ្នាំព្យាបាលក៏ប៉ុន្តែជំងឺហ្នឹងអាចមានវិវត្តហួសពីការព្យាបាលរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិភាពដែលយើងកំពុងមានប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពនយោបាយរបស់យើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមរបស់យើងដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំពុងប្រឹងប្រែងនឹងបាទ
សម្រាប់កញ្ញាសឿងនិមលដែលកំពុងពង្រឹងសមត្ថភាពសរសេរព័ត៌មានបានអះអាងថានឹងបន្តអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មាននេះបន្តទៀតដោយនឹងស្វែងរកស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យផ្សេងៗដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យកញ្ញាអាចបន្តសរសេររឿងសង្គមបានទៀតកញ្ញាថ្លែងថា
ខ្ញុំបកស្រាយគឺមកឃើញបញ្ហាយុតិធម៌ជំនួសគ្រោះនៅតែកំពុងកើតមានអញ្ចឹងណាបងគាត់ស្គាល់បានទទួលនៅយុតិធម៌ឬក៏កាត់ដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយពួកគាត់ពួកគាត់មិនដែលខំយំទឹកភ្នែកគាត់នៅតែបន្តមានអញ្ចឹងមកឃើញអាការឈឺចាប់របស់ពួកគាត់ទាំងអស់នេះហើយទៅបន្តទៅនៅក្នុងការកាហ្វេពួកបីជាពេលខ្លះមានការបាត់ការហាមឃាត់ឬមួយក៏យើងរងការគំរាមកំហែងពីគឺជាអញ្ញាធម៌
ទីការពីរដ្ឋនីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
សហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ជំនួយជាង112,000លានដុល្លារទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមួយឆ្នាំមុន អ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសភាអាមេរិកពិនិត្យមើលជំនួយនោះហើយរាយការណ៍អំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងទៅថ្ងៃមុខអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានសន្យាសភាអាមេរិកកាលពីខែធ្នូថា
Your money is not
លុយរបស់អ្នកមិនមែនជាលុយសប្បុរសធម៌ទេវាជាការវិនិយោគលើសន្តិសុខនិងប្រជាធិបតេយ្យសកលដែលយើងចាត់ចែងដោយទទួលខុសត្រូវបំផុត
លោក Biden បដិញ្ញាផ្ដល់ជំនួយ500លានបន្ថែមពេលលោកថ្លែងសន្ទរកថាគម្រប់មួយឆ្នាំនៃការឈ្លានពានដោយថាមិនបោះបង់ចោលការគាំទ្រអ៊ុយក្រែននោះទេលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានថ្លែងថា
All across my country in big cities and small townsUkrainian flags fly
នៅទូទាំងប្រទេសខ្ញុំទីក្រុងតូចធំនានាផ្ទះនីមួយៗមានបង្ហោះទង់ជាតិអ៊ុយក្រែនមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះគណៈបកទាំងពីរនៃអាមេរិករួមគ្នាឈរលើជំហរសេរីភាព
សភាអាមេរិកឆ្លើយតបភ្លាមៗតាំងពីការឈានពានចាប់ផ្ដើមដោយគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការផ្ដល់ជំនួយដែលមនុស្សភាគច្រើនថាជាគន្លឹះនៃសន្តិសុខអាមេរិកលោក James Reese សមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
The United States and our allies around the world quickly came to a consensus.
ទាំងអាមេរិកនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តបានយល់ស្របគ្នាយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីគាំទ្រអ៊ុយក្រែនពីការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ី
។សហភាពបានបញ្ជូនកញ្ចប់ជំនួយច្រើនបំផុតសម្រាប់ជម្លោះនៅបរទេសតាំងពីសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់មក។លោក Matt Glassman នៃសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown បានថ្លែងថា
We had the situation where the administration was asking for
រដ្ឋបាលនេះបានស្នើលុយមិនតិចទេ។ហើយសមាជិកជាច្រើនមកពីបាក់ទាំងពីរចង់ជួយបន្ថែមដោយផ្ដល់អាវុធខ្លាំងក្លាដល់អ៊ុយក្រែនមិនធម្មតាទេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកធម្មតាប្រធានាធិបតីនាំមុខក្នុងជំនួយអន្តរជាតិ
ប៉ុន្តែមួយឆ្នាំក្រោយមកការគាំទ្ររបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាអន់ថយជាងមុនបើយោងតាមការស្ទង់មតិខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023របស់ AP ពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់ 48% គាំទ្រការបញ្ជូនអាវុធដែលចុះពី 60% បើធៀបនឹងការស្ទង់មតិកាលពីខែឧសភាឆ្នាំមុនការគ្រប់គ្រងសភានៅខាងក្លាប៉ុន្តែមានការប្រកែកគ្នាពីបរិមាណនិងរយៈកាលដែលត្រូវផ្ដល់ជំនួយលោក Ryan Zinke តំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
What's the plan? To suggest that it's just
តើមានផែនការអ្វីมันអាចផ្ដល់ជំនួយឥតកំណត់ទេពេលយើងបញ្ជូនអាវុធទៅអ៊ុយក្រែនយើងមិនអាចជួយពិនិត្យថាអាវុធនោះទៅណាទេព្រោះយើងផ្ដល់សេរីភាពពេញលេញដល់ពួកគេខ្ញុំមិនចូលចិត្តការធ្វើបែបនេះទេ
អ៊ុយក្រែនបានຈັດវិធានការដើម្បីដោះស្រាយអំពើពុករលួយផ្ទៃក្នុងហើយតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកថាពួកគេពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលដែលពួកគេឃើញពេលធ្វើទស្សនកិច្ចលោក Lindsey Graham សមាជិកប្រសិទ្ធិពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
យើងច្បាស់ថាចំនួនយោធារបស់យើងបានទៅដល់ទីកន្លែងត្រឹមត្រូវដោយការទទួលខុសត្រូវនិងដំណើរភាព
អ្នកគាំទ្រគោលនយោបាយបរទេសនាំមុខនៅក្នុងប្រសិទ្ធិថាលទ្ធផលនៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងប៉ះពាល់ដល់គោលនយោបាយអាមេរិកជាច្រើនទសវត្សរ៍លោក Robert Menendez សមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
What is at stake is not only the Ukrainians' freedom which in and of itself is important
សេរីភាពរបស់អ៊ុយក្រែនសំខាន់ហើយអ្វីដែលសំខាន់ដែរគឺប្រទេសមួយអាចយកទឹកដីរបស់ប្រទេសមួយទៀតបានទេព្រោះថ្ងៃក្រោយទៅមេដឹកនាំផ្ដាច់ការឯទៀតនឹងព្យាយាមធ្វើបែបនេះដែរ
មិនដឹងពេលណាទើបសង្គ្រាមនេះចប់ទេសភាអាមេរិកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងពិគ្រោះអំពីការផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមនៅប៉ុន្មានខែខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសេអ្នកឃីណា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
សហភាពអឺរ៉ុបកំពុងរំលឹកខួបនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយមានការដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែច្រើនឡើងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូការដាក់ទណ្ឌកម្មកាលពីពេលមុនៗបានដាវលើរបស់ប្រើប្រាស់ដូចជាប្រេងអ៊ុស្មានធ្យូងថ្មដែកថែបបារីស្រាវ៉តកានិងមាសក៏ប៉ុន្តែទំនិញនាំចេញដ៏សំខាន់មួយទៀតរបស់រុស្ស៊ីដែលត្រូវគេសង្ឃឹមថានឹងត្រូវដកចេញពីបញ្ជីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែរនោះគឺពេជ្រអ្នកស្រី Lisa Bryan បានទៅដល់ទីក្រុង Antwerp ដែលជារដ្ឋធានីពាណិជ្ជកម្មពេជ្រដ៏ធំនៃប្រទេសបែលហ្សិកហើយរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះលោក Simon ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះហាក់ដូចជានៅឆ្ងាយពីសមរភូមិនៅអ៊ុយក្រែនតែវាជាប់ទាក់ទិននឹងចំនួនតាមរយៈពេជ្ររុស្ស៊ីត្បូងពេជ្រមិនទាន់ឆ្នៃស្ទើរតែទាំងអស់ដែលបាននាំចូលក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបានមកដល់ទីនេះត្បូងពេជ្រមួយភាគ4ឬច្រើនជាងនេះមកពីរុស្ស៊ី អ៊ុយក្រែនបានជំរុញជាយូរយារហើយឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មលើត្បូងពេជ្ររុស្ស៊ីដែលអ៊ុយក្រែនថាជួយផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ក្បាលម៉ាស៊ីនសង្គ្រាមរុស្ស៊ីជាគោលដៅគឺរោងចក្រកែច្នៃពេជ្រអាល់រ៉ូសាដែលមួយផ្នែកកាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងក្រុង Long បានដាក់ទណ្ឌកម្មការនាំចូលពេជ្ររុស្ស៊ីតែមិនមែនសហភាពអឺរ៉ុបទេសមាជិកសភាអឺរ៉ុបខ្លះជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបញ្ហានេះអ្នកស្រី Catherine Van Bremt គឺជាសមាជិករដ្ឋសភាអឺរ៉ុបមកពី Belgium
The Antwerp diamond sector used to be a front
ក្រុងឆ្នៃពេជ្រ Antwerp ធ្លាប់ជាកន្លែងនាំមុខក្នុងការកម្ចាត់ពេជ្រប្រឡាក់ឈាមហើយវាសំខាន់ណាស់ដែលក្រុង Antwerp នៅតែជាអ្នកនាំមុខក្នុងការកម្ចាត់ពេជ្រទាំងនេះព្រោះពេជ្ររុស្ស៊ីក៏ជាពេជ្រប្រឡាក់ឈាមដែរ
តែឧស្សាហកម្មពេជ្រក្នុងក្រុង Antwerp ឲ្យហេតុផលថាការដាក់ទណ្ឌកម្មពេជ្ររុស្ស៊ីអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងាររាប់ពាន់ហើយវានឹងធ្វើឲ្យការនាំចេញមានបញ្ហាលោក Tom Nees អ្នកនាំពាក្យម្ចាស់មណ្ឌលពេជ្រពិភពលោកក្រុង Antwerp ថា
If they don't get sold here they will get sold somewhere else
បើពេជ្រទាំងនេះមិនលក់នៅទីនេះទេវានឹងលក់នៅកន្លែងផ្សេងទៀតហើយវានឹងលក់ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មដែលមិនមានបទបញ្ញត្តិប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ជាទីកន្លែងដែលអ្នកមិនមានបទបញ្ញត្តិប្រឆាំងនឹងការផ្គត់ផ្គង់ប្រាក់ដល់ភេរវកម្មយើងមានច្បាប់តឹងរ៉ឹងបំផុតនៅក្រុង Antwerp
អភិបាលក្រុង Antwerp ក៏បានជំទាស់ការហាមឃាត់ការនាំចូលពេជ្ររបស់រុស្ស៊ីដែរការិយាល័យលោកមិនបានឆ្លើយតបសំណួរសំភាររបស់ VOA ទេតែមានចំណុចមួយដែលពួកអ្នកនយោបាយនិងឧស្សាហកម្មក្រុង Antwerp ទំនងយល់ស្របគ្នាគឺការបង្កើតប្រព័ន្ធអន្តរជាតិមួយដើម្បីតាមដានពេជ្ររុស្ស៊ីដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនសេចក្តីរាយការណ៍ថាសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀតកំពុងសិក្សាថាតើការនេះអាចដំណើរការបានយ៉ាងដូចម្តេចក្រុមស្រាវជ្រាវជឿថាវាអាចធ្វើទៅបានតែមានសំណើផ្អាកការលក់ពេជ្រនេះលោក Philip Reyniers នាយកសេវាកម្មព័ត៌មាននៃវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពអន្តរជាតិនិយាយថា
We think it's possible but it will require
យើងគិតថាវាអាចទៅរួចតែវានឹងឲ្យមានការសម្របសម្រួលនឹងការគិតខាងបច្ចេកទេសយ៉ាងច្រើនហើយសំណួរគឺថាតើនរណាជាគណៈកម្មការនយោបាយព្រោះតែមានហានិភ័យខ្លាំងដែលអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងចំនួនពេជ្រនេះមិនចង់ខ្លាយជាផ្នែកមួយនៃគណៈកម្មការនេះ
ការិយាល័យលោកស្រី Van Bremt បានតាមដានការនាំចូលពេជ្ររុស្ស៊ីហើយនឹងពីវិធីដែលរុស្ស៊ីទំនងជាផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតតែសមាជិកសភាអឺរ៉ុបរូបនេះនៅតែជឿថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមានសារៈសំខាន់រួមជាមួយប្រព័ន្ធតាមដាននេះដើម្បីធ្វើឲ្យគេឈ្មោះក្រុង Antwerp នៅតែជាមជ្ឈមណ្ឌលពេជ្រប្រកបដោយសិលធម៌មួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបាតកម្មអំពីកង្វះទឹកនាំឲ្យមានការបាញ់សម្លាប់មនុស្សនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអេត្យូពីកងទ័ពរុស្ស៊ីចូលកាន់តាគៀកទីក្រុងបាក់មុតដែលជាសមរភូមិប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងក្លានៅអ៊ុយក្រែនកងទ័ពអាមេរិកាំងការពារសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់នៅរូម៉ានីក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានផ្ដល់សម្ភារៈនឹងការវឹកវើដល់ក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននៅអ៊ុយក្រែនអ៊ីតាលីចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខរ៉ែដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើសម្លេងរបស់អ្នកអាចជួយធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺរបស់អ្នកនៅថ្ងៃក្រោយបានទេបាតកម្មមួយអំពីកង្វះទឹកក្នុងក្រុងវែលឃិតដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសអេត្យូពីបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នៅពេលកងកម្លាំងសន្តិសុខបាញ់លើក្រុមបាតកោនាំឲ្យមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់2នាក់ស្លាប់នេះបើតាមការនិយាយប្រាប់ដោយក្រុមជនដែលឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់អ្នកស្រីម៉ាយ៉ាមេសេកើរាយការណ៍ពីទីក្រុងអាឌីសអាបេបាប្រទេសអេត្យូពីហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតតីបាតកម្មនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃប្រហោះទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះដោយស្ត្រីចាស់ចាស់មួយក្រុមកាន់ធុងទឹកហើយបើតាមអ្នកឃើញហេតុការដោយផ្ទាល់ម្នាក់ថាចំនួនអ្នកចូលរួមបាតកម្មបានកើនឡើងជាលំដាប់ដល់រាប់ពាន់នាក់អ្នកស្រុកម្នាក់នៅក្រុងវែលឃិតឈ្មោះអាន់ដាណេគីហ្វ្លេដែលបានស្ថិតនៅក្នុងបាតកម្មនោះបាននិយាយប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រទី17ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានប្រាប់ឲ្យក្រុមមនុស្សអង្គុយចោះក្រោយពីបាននិយាយជាមួយបាតកោខ្លះលោកអាដាណេគីហ្វ្លេបាននិយាយថា
It's a little bit of a challenge
នៅពេលពួកយើងអង្គុយចោះយើងមិនអាចលឺអ្វីដែលពួកគេនិយាយទេហើយពួកគេក៏មិនបានប្រាប់ឲ្យយើងដឹងអំពីព័ត៌មានអ្វីឡើយគឺក្នុងស្ថានភាពនេះហើយដែលពួកគេបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដាក់ពួកយើងយើងប្រឹងប្រែងជួយខ្លួនយើងហើយបាតកោបានចាប់ផ្ដើមគប់ដុំថ្មបន្ទាប់មកពួកគេបានចាប់ផ្ដើមបាញ់កំភ្លើងក្រោយមកក្រុមបាតកោបានរត់ចេញពីទីនោះ
បេចាប់បណ្ឌិតខាងវះកាត់លោកបេហៃលូដេហ្គោនៅមន្ទីរពេទ្យសាកលវិទ្យាល័យវែលខិតបាននិយាយថាបាតកោ2នាក់ត្រូវបានបាញ់ហើយបានស្លាប់នៅពេលដឹកដល់មន្ទីរពេទ្យលោកបេចាប់បណ្ឌិតបេហៃលូដេហ្គោបាននិយាយថា
មុខរបួសទាំងអស់គឺដោយសារគ្រាប់កំភ្លើងអ្វីដែលគួរឲ្យសង្វេគនោះគឺថាក្នុងតំបន់នេះយើងគ្មានកន្លែងរក្សាទុកឈាមទេមានមនុស្ស4ឬ5នាក់ទៀតដែលរងរបួសដោយគ្រាប់កំភ្លើងនៅដៃនិងជើង
នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី17ខែកុម្ភៈគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអេត្យូពីបានឲ្យដឹងថាមានមនុស្សស្លាប់3នាក់ហើយមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់30នាក់បានត្រូវរបួសដោយសារគ្រាប់កំភ្លើងបតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដដែលនោះថាពួកមន្ត្រីក្នុងតំបន់និយាយថាអំពើហិង្សាផ្ដើមមានដោយសារក្រុមបាតកោបានគប់ដុំថ្មលើអគារការិយាល័យទឹកក្នុងតំបន់ហើយបានរារាំងផ្លូវថែមទៀតផងវែលខិតដែលជាក្រុងមួយមានប្រជារាស្ត្រប្រមាណ 70,000 នាក់និងជាធានីនៃតំបន់គូរ៉ាសនេះមានបញ្ហាដោយសារការខ្វះទឹកច្រើនខែមកហើយពីព្រោះមានការរាំងស្ងួតដែលកំពុងមានជាបន្តក្នុងតំបន់ជ្រោយខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកស្រុកម្នាក់បានថ្លែងថាមានគម្រោងការខួងយកទឹកមួយដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានសន្យាថានឹងធ្វើដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះតែគ្មានឃើញអ្វីចេញពីគម្រោងការនេះទេការហៅទូរស័ព្ទទៅអភិបាលក្រុងវែលខិតនិងប្រធានខាងសន្តិភាពនិងសន្តិសុខតំបន់នោះគ្មាននរណាឆ្លើយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ខណៈដែលទាំងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបង្កើនកម្លាំងយោធានៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីហាក់ដូចជាជិតឡោមព័ទ្ធបានទីក្រុងបាខមូតរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាសមរភូមិប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងក្លាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកអ្នកស្រី Heather Murdock នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាខមូតអ្នកនាងស្រេងលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកដែលនៅមានជីវិតនៅក្នុងទីក្រុងបាខមុតសុទ្ធតែស្គាល់អ្នកដែលបានស្លាប់ដោយសារគ្រាប់ផ្លោងប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនបានភៀសខ្លួនចេញជាយូរមកហើយក្រុងនេះគឺជាសមរភូមិមុខជាច្រើនខែមកហើយដែលភាគីទាំងពីរប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីដំឡើងក្រុងនេះក្រុងនេះគឺជានិមិត្តរូបនៃការតស៊ូរបស់អ៊ុយក្រែនសម្រាប់រុស្ស៊ីការដណ្ដើមយកក្រុងនេះនឹងជាជំហានសំខាន់មួយដើម្បីខិតជិតចូលទីក្រុងធំៗដូចជាក្រុង Kramatorsk និងក្រុង Sloviansk ជាដើមទោះជាយ៉ាងនេះក្តីជាមួយនឹងសំឡេងគ្រាប់ផ្លោងឥតស្រាក់ស្រានអ្នកស្រុកថាពួកគេបានបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងទៅហើយអ្នកស្រី Lesia ដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងបាខមុតថ្លែងថា
ខ្ញុំមានហាងរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ប៉ុន្តែត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញទៅហើយផ្ទះខ្ញុំក៏ធំដែរប៉ុន្តែត្រូវគ្រាប់ផ្លោងកំទេចប៉ុន្តែយើងនៅតែបន្តរស់នៅនេះគ្រាន់តែជាសំឡេងគ្រាប់ផ្លោងគ្មានអ្វីធំដុំនោះទេកុំខ្លាចអី
មនុស្សតែប៉ុន្មានពាន់អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលបន្តរស់នៅក្នុងទីក្រុងបាខមុតដែលភាគច្រើនរស់នៅគ្មានម៉ាស៊ីនកម្ដៅអគ្គិសនីនិងទឹកប្រើប្រាស់នៅជំរំមួយអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តអ៊ុយក្រែននិងបរទេសផ្ដល់អាហារទឹកនិងភេសជ្ជៈក្តៅក្តៅពួកគេថាកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលជួយពួកគេកុំឲ្យឯកោបុគ្គលិកដល់ជំនួយថាពួកគេព្យាយាមសង់កន្លែងមួយទឹកនៅជំរំនេះព្រោះអ្នកនៅទីនេះកាន់តែងាយរងគ្រោះពីជំងឺនានាដែលបណ្ដាលមកពីកង្វះអនាម័យលោក Mikhailo Perishiv ដែលជាអ្នកធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តមួយរូបថ្លែងថា
ខ្ញុំបានសួរទៅស្ត្រីម្នាក់ថាតើមួយទឹកចុងក្រោយនៅពេលណាស្ត្រីម្នាក់នោះបានឆ្លើយថាតាំងពីបានលាងជើង2ខែមុនមកគាត់មិនបានមួយទឹកទេ
ក្រុងនឹងភូមិនានានៅក្បែរនោះសិតសឹងតែត្រូវបានគេបោះបង់ចោលទាំងស្រុងនៅទីក្រុងបាខមុតអ្នកខ្លះដែលរស់នៅជាមួយនឹងការផ្ទុះគ្រាប់ផ្លោងរាប់ខែថាពួកគេឥឡូវគ្រោងចាក់ចេញហើយគណៈកងទ័ពរុស្ស៊ីកាន់តែខិតជិតអ្នកខ្លះទៀតថាពួកគេគ្រោងបន្តនៅផ្ទះដែលនេះគឺជាមោទនភាពពួកគេអ្នកស្រី Lesia ដែលរស់នៅទីក្រុងបាខមុតថ្លែងថា
យើងស្មនឹងការរស់នៅដោយគ្មានកាសទឹកនិងអគ្គិសនីអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងចង់ឲ្យបញ្ឈប់ការទម្លាក់គ្រាប់ផ្លោង ហើយចង់ឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនអាចបន្តរស់រានមានជីវិតដើម្បីអ៊ុយក្រែនយើងនឹងបន្តស៊ូទ្រាំនឹងរឿងទាំងអស់នេះ
រុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនប្រយុទ្ធគ្នានៅតំបន់នេះតាំងពីឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធគ្នាពេញលេញគឺចាប់ផ្ដើមពីការឈ្លានពានកាលពីឆ្នាំមុនដែលបានបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិលជាង 7,100 នាក់ស្លាប់និងទីក្រុងនានានៅផ្នែកខាងកើតប្រទេសនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបានបំផ្លាញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអូតង់បានបង្កើនការការពារយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅទូទាំងអឺរ៉ុបខាងកើតឧទាហរណ៍នៅប្រទេសរូម៉ានីកងទ័ពអាមេរិកមានច្រើនជាងមុន3ដងពីប្រមាណ 1,000 នាក់កាលពីខែមករាឆ្នាំមុនដល់ចំនួន 3,000 នាក់នាពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីខាឡាបាបអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានចូលរួមជាមួយនឹងទីហានមួយចំនួនដើម្បីពិនិត្យមើលដោយផ្ទាល់ពីរបៀបដែលកងទ័ពអាមេរិកដែលនៅក្បែរសមរភូមិនៅអ៊ុយក្រែនបំផុតឈរជើងជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមទាហានធ្វើសមយុទ្ធវាយប្រហារតាមអាកាសដោយលើកពីលើធំភេទចៈ Black Hawk ជាមួយក្រុម Screaming Eagles នៃទ័ពវាយប្រហារតាមដែនអាកាសលេខ101នៅក្បែរទឹកដីអូតង់លោកវរៈសេនីយ៍ Ike Ed Mathaides នៃកងទ័ពអាមេរិកថ្លែងថា
យើងនៅក្បែរអ៊ុយក្រែនជាងគេយើងត្រៀមសម្រាប់ការប្រយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយធំយើងធ្វើសមយុទ្ធនៅក្បែរកន្លែងដែលយើងអាចចេញប្រយុទ្ធប្រសិនបើយើងត្រូវការពីអូតង
់ VOA បានឡើងជាឧធមភិតចៈ Black Hawk ជាមួយលោកវរៈស្នេហ៍ឯក Ed Mathaides នៅក្បែរសមុទ្រខ្មៅអ្នកស្រី Kalabab អ្នកយកព័ត៌មាន VOA បានថ្លែងសន្ទនាជាមួយនឹងលោកវរៈស្នេហ៍ឯក Ed Mathaides ដូចតទៅ
តារកែតរុស្ស៊ីត្រូវការពេលប៉ុន្មានដើម្បីបាញ់ដល់ទីនេះ
បើប្រើមីស៊ីលទំនើបបំផុតបាញ់ពីតំបន់ក្រៃមៀននោះត្រូវការពេល7នាទី
មានពេលត្រៀមតិចណាស
់យើងដាក់ទ័ពការពារមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសមីហាលខូហ្គានីឆានូយើងពង្រាយកងទ័ពយើងដូច្នេះយើងមិនមែនជាគោលដៅតែមួយ
យើងថិតនៅព្រំដែនអ៊ុយក្រែនកងទ័ពអាមេរិកធ្វើសមយុទ្ធនៅភាគខាងត្បូងទីនេះ
នេះជាអាវុធធុនធ្ងន់របស់យើងរួមមានរថយន្ត Humvee ដែលដឹកមីស៊ីលបាញ់រថក្រោះកំភ្លើងយន្តឬកំភ្លើងបាញ់គ្រាប់បែកធុនធ្ងន
់តើពួកគេហាត់ជានិច្ចឬ
បាទ
អញ្ចឹងពួកគេត្រៀមខ្លួនរួចរាល
់ពិតមែនហើយ
យើងបន្ថែមល្បឿនហើយហោះទៅភាគខាងត្បូងទីដែលកងទ័ពអាមេរិកនិងរូម៉ានីវឹកហាត់ពីរបៀបចូលទៅក្នុងក្រុងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលក្រុមលេខ101ពង្រីកនៅអឺរ៉ុបតាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោក Mathaides ថាពួកគេមើលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនហើយវឹកហាត់ទ័ពរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តលោកវរៈសេនីយ៍ឯក Mathaides ថ្លែងថា
យើងទើបហាត់បាញ់ចប់ដែលយើងត្រូវគេវាយប្រហារដោយអ្វីដែលយើងឃើញនៅព្រំដែនយើងត្រូវបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដែលស្រដៀងនឹងអ្វីដែលយើងឃើញមាននៅពីពេញសមរភូមិតាមព្រំដែន
ក្នុងពេលទស្សនកិច្ចទីហ៊ានបង្វឹកវគ្គវាយប្រហារតាមអាកាសមួយដល់សម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបជាលើកទី1តែទីហ៊ានខ្លះថាវគ្គនេះពិបាកបំផុតសម្រាប់កងទ័ពលោកអ៊ីយូណឺតម៉ានីដែលជាប្រធានក្រុម0049នៃកងទ័ពរូម៉ានីថ្លែងថាន
េះជាវគ្គថ្មីសម្រាប់យើងមិនដែលរៀនវគ្គនេះនៅរូម៉ានីទេព្រោះយើងគ្មានសមត្ថភាពដល់ថ្នាក់នឹងនេះជាឱកាសល្អមួយក្នុងការហ្វឹកហាត់រួមគ្នាដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែប្រសើរ
ចំណែកឯលោកឧត្តមសេនីយ៍តូឈីប្រៀនម៉ារីននៃកងទ័ពរូម៉ានីថ្លែងថា
សង្គ្រាមគឺជារឿងស្លាប់រស់ចាញ់នឹងឈ្នះជារឿងខុសគ្នាឆ្ងាយបើចង់ជោគជ័យយើងត្រូវរួមគ្នាបង្កើតប្រតិបត្តិការរួមនេះឡើង
ការកើនឡើងនៃទីហានអាមេរិកនៅរូម៉ានីខ្លះជារឿងធម្មតាហើយយ៉ាងហោចណាស់សម្រាប់ឆ្នាំក្រោយក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកថ្មីៗនេះបានបញ្ជាក់ថាពេលកងពលតូចនេះចាក់ចេញកងពលមួយផ្សេងទៀតពីក្រុម101នឹងមកជំនួសវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅសមរភូមិមកក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកសារព័ត៌មានប្រឈមនឹងហានិភ័យក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីសង្គ្រាមដោយមានអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនត្រូវបានសម្លាប់និងរងរបួសធ្ងន់កាលពីឆ្នាំមុនក្រុមអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានប្រមៃប្រមូលគ្នាផ្ដល់ការវឹកវើនិងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងដល់ក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននៅប្រទេសនោះអ្នកស្រី Heather Murdock រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Kyiv Lviv និងសមរភូមិប្រយុទ្ធជួរមុខក្នុងតំបន់ Donbas នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកសាយមូនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មួយឆ្នាំមកហើយអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសរាប់ពាន់នាក់បានមកពីទូទាំងពិភពលោកដើម្បីរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកសារព័ត៌មានអ៊ុយក្រែនក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់សមរភូមិដោយផ្លាស់ប្តូរតួនាទីរបស់ខ្លួនពីអ្នកយកព័ត៌មានតាមប្រធានបទទៅជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននៅជួរមុខវិញអ្នកសារព័ត៌មានជាង10នាក់បានស្លាប់ក្នុងពេលបំពេញភារកិច្ចហើយច្រើនអ្នកទៀតបានរងរបួសធ្ងន់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជើងចាស់និយាយថាសង្គ្រាមនេះមិនដូចសង្គ្រាមមុនៗទេលោក Paul Conroy អ្នកថតរូបសារព័ត៌មានមកពី Frontline Club នៅទីក្រុងឡុង
I was down in Bakhmut and Solidar about 2 weeks ago and to be honest it was
ខ្ញុំចុះទៅក្រុង Bakhmut និង Solidar ប្រមាណ2អាទិត្យមុននិយាយត្រង់ទៅវាដូចជាសង្គ្រាមលោកលើកទី2ភាគច្រើនបើប្រៀបធៀបសង្គ្រាមជាច្រើនដែលខ្ញុំទៅយកព័ត៌មានដូចជាសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងក្រុមឧទាមតូចតូចដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងកងទ័ពជាដើមតែនេះដូចសង្គ្រាមទាំងស្រុងគឺមានប្រើកំភ្លើងធំធន់ធ្ងន
់ចំនួននេះបានតាក់ទាញចំនួនអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានសេរីជាច្រើនមកកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេងអាចកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះសម្រាប់ខ្លួនឯងក្នុងសមរភូមិតែកង្វះការត្រៀមខ្លួនអាចបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ក្លឹប Frontline និងក្រុមអ្នកគាំទ្រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗទៀតដូចជាមជ្ឈមណ្ឌល Lviv Press Freedom Center នៅអ៊ុយក្រែនជាយឹមបន្ថយហានិភ័យអ្នកនាង Olga Letnianchik មកពីមជ្ឈមណ្ឌល Lviv Press Freedom Center
We can provide them with a vest with a helmet
យើងផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅអាវការពារគ្រាប់មួកនិងប្រអប់ថ្នាំពេទ្យយើងក៏ជួយផ្ដល់ការវឹកវើបង្កើនសមត្ថភាពពួកគេដែរ
បុរសនេះនៅទីក្រុង Kyiv តាមពិតគ្មានរបួសទេលោកធ្វើការជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងវឹកវើក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់នេះអាចជាចំណេះដឹងសង្គ្រោះជីវិតនេះបើតាមលោក Paul Conroy អ្នកថតរូបសារព័ត៌មានដែលនៅរស់រានពីការប្លង់គ្រាប់ដាក់ដល់ប្រឡាយនៅស៊ីរីកាលពីឆ្នាំ2012
You know I know myself I was blown off at
ខ្ញុំដឹងថាខ្លួនឯងប៉ាវខ្ញុំត្រូវប្រើប្រដាប់ទប់ឈាមអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគ្រឿងពេទ្យសំខាន់ណាស់វាអាចជួយជីវិតអ្នកបាន
តែគ្មានរបៀបបង្ការរបួសឬការស្លាប់គ្រប់បែបទេមិនថាអ្នកសារព័ត៌មានវឹកវើបានល្អយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកខ្លះនិយាយថាការវឹកវើត្រូវនឹងហានិភ័យលោកឌីម៉ាខៀលឆេនកូគឺជាអ្នកកសាតមិនចំណោះឲ្យស្ថាប័នណាមួយ
There is no really safe way to be in the war, especially in this safe war.
គ្មានវិធីដែលមានសុវត្ថិភាពទេនៅក្នុងពេលសង្គ្រាមជាពិសេសសង្គ្រាមនេះព្រោះវាខូចខើមានមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសជនស៊ីវិលនៅផ្ទះរបស់ពួកគេត្រូវគ្រាប់មីស៊ីល
ដូចអ្នកកសែតអ៊ុយក្រែនផ្សេងផ្សេងដែរលោក Kirill Chelko ចាត់ទុកការងាររបស់លោកជាផ្នែកមួយនៃការខំប្រឹងក្នុងពេលសង្គ្រាមជាទូទៅគោលបំណងនៃវិជាជីវៈសារព័ត៌មានគឺផ្ដល់ព័ត៌មានអព្យាក្រឹតក្នុងចំនួនតែលោកខៀលឈិលកោនិយាយថាលោកជឿថាការឲ្យពិភពលោកដឹងអំពីទុក្ខវេទនារបស់ជនស៊ីវិលនៅអ៊ុយក្រែនអាចសំខាន់ចំពោះការរស់រាននៃជាតិមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ប្រទេសអ៊ីតាលីបានក្លាយជាប្រទេសចុងក្រោយគេបង្អស់ក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសន្តិសុខរ៉ែដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានបំណងលើកកម្ពស់ការរុករករ៉ែប្រកបដោយសិលធម៌លោក Jose Fernandez រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចធម្មពលនិងបរិស្ថានបានប្រកាសដូច្នេះក្នុងពេលចូលរួមសន្និសីទស្តីពីការវិនិយោគក្នុងវិស័យរ៉ែនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីដើមខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះអ្នកស្រី Vicky Stark រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Cape Town ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងខ្ញុំ Lee Mori Van ជួនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅលោក Jose Fernandez រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចធម្មពលនិងបរិស្ថានបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថាគន្លឹះរបស់លោកកាលពីដើមខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះថា
សមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសន្តិសុខរ៉ែដែលឥឡូវរួមមានប្រទេសអ៊ីតាលីប្រទេសចំនួន11ផ្សេងទៀតនិងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងធ្វើសេចក្តីប្រកាសលម្អិតអំពីគោលការណ៍បរិស្ថានសង្គមនិងអភិបាលកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោកបាននិយាយថាគោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូនេះដែលត្រូវបានប្រកាសកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនគឺដើម្បីបន្ថែមគុណតម្លៃសិលធម៌ទៅក្នុងសង្វាក់តម្លៃនៃធនធានរ៉ែនិងថ្មអគិសនីសំខាន់ៗទាំងមូលលោក Jose Fernandez បានថ្លែងដូចនេះថា
We want to involve the communities affected by potential projects in the decision making process. And if you were to
យើងចង់ឲ្យមានការចូលរួមពីសហគមន៍ដែលរងគ្រោះដោយសារគម្រោងដែលមានសក្តានុពលនិងដំណើរការនៃការសម្រេចចិត្តប្រសិនបើអ្នកនិយាយថាយើងកំពុងធ្វើរឿងនេះដើម្បីការពារខ្លួនរបស់យើងអ្នកអាចត្រូវមួយផ្នែកយើងបានមើលឃើញឧទាហរណ៍ជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកដែលករណីមួយចំនួនកំពុងកើតឡើងនៅតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងដែលនៅទីនោះក្រុមប្រឆាំងក្នុងសហគមន៍បានដឹកនាំបង្កឲ្យមានការបិទអណ្ដូងរ៉ែដែលមានប្រាក់ចំណេញ
ក៏ប៉ុន្តែលោក Fernandez បានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏មានបំណងការពារបរិស្ថានផងដែរលោកថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងដៃគូសក្តានុពលវាច្បាស់ណាស់ថាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនចង់ធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវសម្រាប់ភពផែនដីនេះលោក Jose Fernandez បានថ្លែងដូចនេះថា
They won't make investments in projects that destroy precious rainforest that are not committed to the remediation of mines
ពួកគេនឹងមិនវិនិយោគក្នុងគម្រោងដែលបំផ្លាញព្រៃទឹកភ្លៀងដ៏មានតម្លៃដែលមិនបដិញ្ញាបញ្ឈប់ផលប៉ះពាល់ដល់ធនធានរ៉ែនិងដែលតម្រូវឲ្យមានការបង់ប្រាក់ទៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនោះទេពួកគេនឹងមិនធ្វើវានោះទេម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ពួកគេមិនអនុញ្ញាតនោះឡើយអតិថិជនរបស់ពួកគេនឹងបដិសេធផលិតផលរបស់ពួកគេហើយច្បាប់របស់យើងនឹងដាក់ទោសលើសកម្មភាពបែបនេះ
លោក Fernandez បានបន្ថែមថានេះហើយជាមូលហេតុដែលក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានចូលរួមជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធភាពសាធារណៈនិងឯកជនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការធ្វើជំនួញរ៉ែប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវលោក Jose Fernandez បានបញ្ជាក់ដូចនេះថា
We see some companies such as Tesla going into the mining business for nickel.To ensure the stability and transparency
ក្រុមហ៊ុននានាដូចជាក្រុមហ៊ុន Tesla ជាដើមនឹងប្រឡូកក្នុងជំនួញរុករករ៉ែនីកែលដើម្បីធានាដល់ស្ថិរភាពនិងដំណើរភាពនៃសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្រុមហ៊ុន General Motors បានធ្វើការបដិញ្ញាជាសាធារណៈចំពោះប្រភពធនធានដែលមានចេរភាពក្រុមហ៊ុន Ford និងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តផ្សេងទៀតក៏បានធ្វើការសន្យាស្រដៀងគ្នានេះដែរ
លោកបានលើកឡើងបន្តថាចាប់តាំងពីពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកាលពីជិត1ឆ្នាំមុនមកគេបានពិនិត្យមើលលើគម្រោងចំនួន200និងបានជ្រើសរើសគម្រោងចំនួន12ដើម្បីអនុវត្តលោកបានផ្ដល់ឧទាហរណ៍មួយចំនួនសម្រាប់កិច្ចការនេះយ៉ាងដូចនេះថា
Two East Asian countries are creating a critical minerals and metals cooperation center where one country will share technical expertise with the other.
ប្រទេសនៅអាស៊ីខាងកើតចំនួន2កំពុងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការរ៉ែនិងដែកដ៏សំខាន់មួយដោយប្រទេសមួយនឹងចែករំលែកជំនាញសំខាន់របស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសមួយទៀតនៅក្នុងតំបន់ Pacific ផលិតកម្មរ៉ែកំពុងផ្ទុះឡើងហើយដៃគូរបស់យើងចំនួន2កំពុងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ថ្មអគិសនីនិងធ្វើការដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មដែលមានដំណាលភាពនៅក្នុងតំបន់ Pacificយើងក៏មើលលើដំណើរការកែច្នៃពាក់កណ្ដាលសម្រេចនៅក្នុងប្រទេសសំខាន់ចំនួន2ផងដែរដោយមួយនៅអាហ្វ្រិកនិងមួយទៀតនៅអាមេរិកឡាទីនដែលអាចធ្វើបដិវត្តការអភិវឌ្ឍកម្លាំងពលកម្មរបស់ប្រទេសទាំងនោះបានដៃគូក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏បានប្រមូលផ្ដុំសហគមន៍សាធារណៈនិងឯកជនដើម្បីអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ្ឌលកែច្នៃដ៏ទំនើបមួយនៅអាមេរិកឡាទីនដើម្បីបង្កើតសង្វាក់តម្លៃទាំងស្រុងនៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរ
លោក Fernandez បានបន្ថែមថាការអនុវត្តប្រកបដោយសិលធម៌នៅក្នុងវិស័យនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ខណៈពេលដែលពិភពលោកកំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីផ្លាស់ប្តូរធម្មពលក្នុងគោលបំណងបញ្ឈប់ការឡើងកម្ដៅផែនដីយ៉ាងលឿននៅលើពិភពលោករដ្ឋមន្ត្រីធនធានរ៉ែនិងធម្មពលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Wade Mantashe បានសង្កត់ធ្ងន់នៅក្នុងសន្ទរកថាបើកកម្មវិធីរបស់លោកក្នុងសន្និសីទនេះថាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកំពុងព្យាយាមបញ្ចប់បញ្ហាដាច់ចរន្តអគ្គិសនីញឹកញាប់ដែលជាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃជាយូរមកហើយការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីប្រចាំថ្ងៃបានប៉ះពាល់ដល់ផលិតកម្មរ៉ែលោក Wade Mantashe បានថ្លែងដូចនេះថា
This also impacts on the mood in the country. That's why as a Department of Mineral Resources and Energy we've put four points that we think need attention.
វាក៏ប៉ះពាល់ដល់បរិយាកាសក្នុងប្រទេសផងដែរនេះជាមូលហេតុដែលក្រសួងធនធានរ៉ែនិងធម្មពលបានដាក់ចេញគោលនយោបាយ4ចំណុច ដែលយើងគិតថាត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់ប្រសិនបើយើងចង់យកឈ្នះបញ្ហាបែងចែកធម្មពលក្នុងរយៈពេល12ខែខាងមុខនេះនឹងផ្ដល់ឱកាសដល់ពួកគេក្នុងការធ្វើការលើបញ្ហាសន្តិសុខធម្មពលរយៈពេលវែងសម្រាប់ប្រទេស
សន្និសីទស្ដីពីការវិនិយោគក្នុងវិស័យរ៉ែនៅអាហ្វ្រិកនេះបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកជំនាញខាងសំឡេងបានដឹងជាយូរមកហើយថាសំឡេងរបស់មនុស្សអាចផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយនិងផ្លូវសតិរបស់ពួកគេឥឡូវនេះគម្រោងដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមួយកំពុងប្រមូលនិងវិភាគសំឡេងរាប់ពាន់ហើយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺអ្នកស្រី Julie Tabo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចាប់ចត្រាជុនសិក្ដីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វិជ្ជបណ្ឌិត Jael Ben Susan កំពុងពិនិត្យសរសៃសម្លេងរបស់អ្នកជំងឺនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពសម្លេងនៃសាកលវិទ្យាល័យ South Florida វិជ្ជបណ្ឌិត Jael Ben Susan ព្យាបាលអ្នកជំងឺតាក់ទងនឹងសម្លេងជាច្រើនដូចជាបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមខាងលើការពិបាកលេបនិងការពិបាកបញ្ចេញសម្លេងហើយថ្មីៗនេះគ្រូពេទ្យរូបនេះបានជួយដឹកនាំគម្រោងថ្មីមួយដើម្បីបង្កើតមូលដ្ឋានទិន្នន័យនៃការថតសម្លេងរបស់មនុស្ស 30,000 នាក់និងបណ្ដុះបណ្ដាលកុំព្យូទ័រឲ្យរកជំងឺតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរសម្លេងរបស់មនុស្សអ្នកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត Jael Ben Susan អ្នកឯកទេសផ្នែកសម្លេងថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
Not only to build that data but also to develop the guidelines of how to
មិនត្រឹមតែបង្កើតទិន្នន័យទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កើតគោលការណ៍ណែនាំអំពីរបៀបចែករំលែកទិន្នន័យនោះរបៀបប្រមូលទិន្នន័យនោះនិងរបៀបប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនោះសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI នាពេលអនាគត
អ្នកស្រីធ្វើការជាមួយក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេត45នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យចំនួន12នៅអាមេរិកខាងជើងនិងក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយនៅអឺរ៉ុបពួកគេសិក្សាសំណាក់សម្លេងដើម្បីរកជំងឺដូចជាជំងឺ Parkinson
and how hard did it hit him
ជំងឺមហារីក
Spot is on the key again
និងបញ្ហាសម្លេងដូចជាការកាំងអណ្ដាតសម្លេងជាដើមក្រុមការងារក៏សិក្សាពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តដូចជាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងការថប់បង្ហើមអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Jael Ben Susan ថ្លែងបន្តថា
ពេលនរណាម្នាក់ធ្លាក់ទឹកចិត្តសោកសៅមានការថប់បារម្ភជាការពិតណាស់ការនិយាយរបស់ពួកគេផ្លាស់ប្ដូរ
ការសិក្សានេះជាគម្រោងបង្កើតទិន្នន័យមួយក្នុងចំណោមគម្រោង4ដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយកម្មវិធី Bridge to Artificial Intelligence របស់វិទ្យាស្ថានសុខភាពជាតិដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីប្រើប្រាស់ AI ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកជីវសាស្ត្រដ៏ស្មុគស្មាញនានាអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Jael Ben Susan ថ្លែងបន្តថា
ពួកគេបានដឹងថាមានគម្លាតដ៏ធំមួយរវាងបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងមាននិងចំណេះដឹងផ្នែកព្យាបាលនិងអ្វីដែលយើងប្រើក្នុងការថែទាំព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យរបស់យើង
ហើយការប្រមូលទិន្នន័យនេះត្រូវរក្សាឯកជនភាពរបស់អ្នកចូលរួមអ្នកស្រី Grace Peng នៃវិទ្យាស្ថានសុខភាពជាតិអាមេរិកថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Zoom ថា
We want to think about the ethics associated with collecting people.
យើងត្រូវគិតអំពីក្រមសីលធម៌ទាក់ទងនឹងការថតសម្លេងប្រជាជនហើយតើយើងត្រូវការពីទិន្នន័យឯកជននេះដោយរបៀបណា
ការសិក្សានេះនឹងចាប់ផ្ដើមចោះឈ្មោះអ្នកចូលរួមនៅឆ្នាំក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.